Iesu'n ymddangos i'r saith disgybl, Efengyl Ioan, yr unfed benod ar hugian, yr adnod gynta hyd y bedwaredd adnod ar ddeg. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Roedd Simon Pedr a Thomas aelwyr didymus, a Nathanael o Gana Galilea, a Meibion Sebideus, a dau arall oedd ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. A te basan te, rydym minna'n dod gyda thi. Ithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod, bechgyn. Nac oes ateb asant ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde i'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwneillant felly, ac ni allent dynnu'r hwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma ddisgybl hwnnw yr oedd Iesu yn ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna, pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo'r rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw gan medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golosg wedi ei osod, a ffysgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch a thynnu'r hwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac er bod cymaint ohonynt, ni thorodd yr hwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Roeddent yn gwybod mae yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i roi iddynt a'r pysgod yr un modd. Dyma yn awr y drydedd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. A diolch o galon i Dduw am i air sanctaidd y prynhawn yma. Amen. Da ni am weddio hefo'n gilydd ac yna canu gweddi'r arglwydd. A dwi eisiau cychwyn gwneud rhywbeth gwahanol unwaith y mis ar ôl gweddi'r arglwydd. Sef bod ni'n illdio 2 neu 3 munud yn benodol i weddio dros gleifio. Da ni'n gosod y bocs gweddi yn y gwasanaetha er mwyn i chi allu rhoi testynau gweddi. Ac un o'r pethau da ni'n aml yn gweddio amdano fo a throsti nhw ydy y cleifion a rhai hynny sydd yn anhwylus. Ac o'n i'n meddwl yn sgil yr hyn ddigwyddodd y mis dwytha mewn gweddi, y dyla ni'n illdio amser penodol i weddio dros gleifion a dros bobl da ni yn ymwybodol sy'n cael amser caled ar hyn o bryd. Dewch i ni gydweddio. Dad Nefol, hyfrydwch dirfawr i ni ydy di cael daddoli y pnawn sul yma. A drwy gyfrwng yr emyna cael canu dy glod di a cael yn rhyfeddu eto at dy ras yn yr arglwydd Iesu ac at sylwedd y newyddion da yn ddoedd. I fod o wedi ennill y dydd drwy y groes a'r atgyfodiad, i fod o wedi concro y tywyllwch, bagofidia, a phechodan a marwolaeth ac wedi sathru y pethau hynny o dan ei draed perffaith ei hun. A dan ei ddiolch mae Duw cariad wyt ti. Duw cyfiawn, Duw perffaith, Duw hael sy'n yn rhoi bendithion yn ddiball i'w'ch deall di yn i'w dirnad. Heddiw, dan ni wedi cael bendithion o ddynwylo di. Di cael iechyd i ddod yma, wedi codi o'n glau, wedi cael diod digonedd, wedi cael bwyd i'w fita, wedi cael cynesrwydd, wedi cael dillad i'w gwisgo, wedi cael cartrefi i fyw ynddyn nhw. Rhei ohono ni wedi cael cwmni, teulu a ffrindiau. Bendithion dir i fedi mewn ychydig oriau yn dyhylion ni di. Da ni'n edrych ar y creiad ac yn sylweddoli fod y gwanwyn yn dod. Yn ofidus yn bod ni'n llygru'r creiad gymaint ac yn ddi hyd o'r stiwardiaeth ar oddau sti ni i ofalu dros y ddeiar di. Da ni'n diolch fod yr bwlbia wedi tyfu, fod y planhigion yn ymnethu o'r pryd, fod y coed yn deilio a blagur newydd yn ymddangos. A fod y greadigaeth ei hun yn clodfori i chreuwr. A bod ni'n cael ymfraint mewn oedfa ac mewn dydd arall i ddiolch am dyheilion ni, di-derfyn tuag aton ni. Ac yn nid ydyn ni'n cynnu, ond wyt ti'n rhoi gymaint mwy yn Iesu Grist ei hun. Yn bod ni yn dod o fewn i gylch dy gariad, yn derbyn iachawdwriaeth yn yr anwyl Iesu, yn cael sicrwydd, yn cael rhoi yn traed ar dir cadarn sydd ddim yn ysgwyd yn ddoer, beth bynnag sydd yn digwydd, da ni'n gwybod bod ni'n saff. Bod ni'n rhan o eglwys di, er yn bod ni fel eglwysi yn amherffaith ac yn aneffeithiol, eto dy bobl di ydan ni drwy yr arglwydd Iesu. A diolch am gael bod rhan o Ebenezer, o'r gynulleidfa hon. A da ni'n trysori yn cymdeithas a'n gilydd. Da ni'n trysori y fraint o gael bod yn oleini y byd sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch er mwyn dangos efengil dy gariad. Diolch am feibl da i'r di. Dyma feibl anwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Diolch am waith yr ysbryd glân yn yn plith ni, yn gwneud ni yn gry yng nghanol yn gwendid, yn gwneud ni'n dystion yn y Gymru sydd ohoni. A da ni gofyn am darwiniad a dyfendith di ar y dystiolaeth grisnogol yn arbennig yma yng Nghymru yn y dyddiau anodd hyn. Adnewyddad y waith yn yn plith ni. Tyrd â phobl newydd i ffydd, gwna'r rhai sydd yn weddill yn effeithiol yn ei gwaith, yn eglur yn ei tystiolaeth, wrth i ni fod yn halen y ddeiar. Da ni diolch am Gymru, y cenedl gwych a gwechyl yma rydyn ni'n rhan ohoni, ac yn rhyfeddu at yn y dyweddion unigryw sydd yn perthyn i ni fel i genhedloedd eraill y byd. A'n gweddi yw am adnewyddiad ysbrydol yn y gwlad. Adnewyddiad yn waith dy deyrnas di. Adnewyddiad yn yr addoliad sydd yn cael ei roi i ti. Adnewyddiad yn yn tystiolaeth ni i Iesu Grist. Adnewyddiad yn y ffordd yr ydyn ni'n gwasanaethu yn cymuned yn ymarferol gaddod ac egwyddorion dy deyrnas. Tyrd arglwydd. Newid y sefyllfa bresennol a thyrd a gwanwyn ysbrydol crisnogol i'n plith. Fy mynd i'n dros wleidyddion o bob lliw a phlaid. Y rhai sydd wedi cael ei gosod i'n harwain ac i'n tywys ni ac i ddosbarthu yr adnoddau ariannol drwy'n trethu ni yn deg ac yn ddeallus ac yn ddoeth. Yr rhai hynny sydd yn gwneud penderfyniadau sydd yn effeithio ar yn cymunedau ni o ran iechyd a'r wladwriaeth les ag addysg ag ysgolion i blant A da ni diolch I ti am y bobl hynny sydd yn gweithio fewn i'n cymuneda ni, yn athrawon yn yr ysgolion, yn gynghorwyr sydd ar wahanol gynghorau, yn weithwyr y cyngor sydd yn glanhau ac yn clirio ac yn gwneud bob math o bethau hanfodol. Swyddogion prawf arglwydd sydd yn gofalu am yr rhai hynny sydd yn troseddu. Da ni'n gweddio dros weithwyr gofal a gweithwyr cymdeithasol. Heddlu, yr rhai hynny sydd yn wardeniaid yn ein carchardai. Gymaint o bobl sydd yn gwneud cymdeithas yn sefydlog a phobl sydd yn gwasanaethu ni o ran ein llywodraethau yng Ngwledydd Brydain. Ac fe gyflwynwn y byd yn olaf, gweddion am heddwch o fewn I ddynoliaeth. Gweddion am gyfiawnder y prynhawn yma, lle dos na ddim cyfiawnder. Da ni'n meddwl am ferched sydd yn cael ei chamdrin a'i cadw'n ei lle gan ddynion y pwerus. Da ni'n gweddio dros sefyllfa Ukraine a Rwsia, Gaza, Hamas ac Israel. Da ni'n gweddio dros Ethiopia a Sudan a Yemen. Ac yn gofyn am heddwch, am warineb rhwng pobl wrth iddyn nhw ymdrin a'i cymdogion. Ac yn sylweddoli eto, mae'r hyn Mae'r Iesu'n I ddysgu mor barthnasol, car yr arglwydd y ddiw a thwll galon a char dy gymydog fel ti dy hun. Hynna o fynnwn yn ei enw ef. Amen. Unwaith y mis yn y cyfarfod cymun, mi fyddwn ni yn neilltio just 2-3 munud I weddio dros gleifion oherwydd mae o'n dan pwysig o'n gweinidogaeth ni. A mi fyddaf o'n braf cael awgrymiadau yn y blwch rwythnos cynt mewn gwirionedd. Da ni'n meddwl am yn aelodau ni. Da ni'n meddwl am aelodau'n tyluoedd ni. Da chi'n gwybod am rheini sydd yn sal. Da ni'n meddwl am ffrindiau ni sydd ddim yn dda neu yn dioddef o iselder neu yn mynd trwy gyfnod anodd. Da ni yn gweddia yn cofio am Anik Mosley, wrth gwrs, sydd yma prynhawn yma. Mae Meryl Nielsen yn dod yn y bore a mae modryb hi yn ddifrifol wael. A mae Meryl di edrych ar ôl I modryb anti, dwi ddim yn gwybod beth di enw hi, a mae yn ysbyty Dewi Sant erbyn hyn. Oeddwn i'n gweddio chydig wythnosau nôl dros doctor consultant Gareth Llywelyn. Gweithio'r modd y sil dwytha fe fi farw Gareth Llywelyn. Ac yna, da ni'n meddwl am bobl sy'n dioddef o wahanol salwch, da chi'n gwybod? Cancer, clefyd y galon, motor niwron, iselder ysbryd. A hefyd y baich sydd ar deulu pa mae rhywun yn sal, boed hen neu yn ifanc. A bod ni yn ei cyflwyno nhw i'r arglwydd a gofyn am nerth. A'r rhan o hyn wrth gwrs hefyd ydy bod ni'n gweddio dros ysbytai a doctoriaid a meddygon, nyrsys, ymchwilwyr I glefyda, hospys, mudiadau gofal, a meddygfeydd, da ni mewn dyled iddyn nhw yn gyson. Felly dewch I ni blygu pen a goffrymu gweddi dros y cleifion. Da ni'n cofio hefyd am y rhai sydd yn gaeth atra neu I gartrefi Mair Evans, Dinas Powys, Delor Wedlic a Roslyn Bowen. Dad Nefol, da ni yn dod ata ti I gyflwyno'r rhai hynny sydd yn cleifion yn ymplith ni fel eglwys, yn ymplith ni fel teuluoedd, falla cydweithwyr yn y man lle da ni yn gweithio, neu ffrindiau ni sydd yn gwynebu amser caled ar hyn o bryd. Da ni'n ymwybodol o'r modd o roddiesu yn ystod I weinidogaeth yn ymweld â rai hynny oedd yn glaf, ac yn ei allu fel dy fab di, yn iachau y rhai hynny oedd yn sal. A chyd am hyder yn enw Iesu Grist, da ni'n gweddio dros y cleifion i gyd, gan ofyn am iachad, gan ofyn am nerth i ymdopi, gan ofyn arglwydd y byddi di'n agos gydag unrhyw un sydd yn brwydro yn erbyn salwch ar hyn o bryd. A byddan nhw'n ymwybodol o dy gariad di, ac o bresenoldeb ysbryd sanctaidd a thragwyddol di yn eu calonnau. Rhei sydd yn poeni, rhei sydd yn bryderus, rhei sydd yn teimlo'n ansicr, dyro sicrwydd iddyn nhw. Da ni'n gweddio arglwydd dros yr rhai sydd yn dioddef o amrywiol clefydau, canser, clefyd y galon, cyflyra iechyd meddwl, motor niwron, yna gymaint o glefyddau o salwch arglwydd. Da ni'n gweddio hefyd dros y teuluoedd sydd yn gofalu drosdyn nhw, lle mae patrwm bywyd yn gorfod newid, y byddi di yn ei nerthu nhw i ymdopi ac i weini mewn cariad. Ac fe diolchwn am yr ysbytai a'r gwasanaethau meddygol sydd ganddo ni yma yng Nghymru ac yn yngledydd Prydain. Ac felly fe weddion yn dair dros y meddygon a'r nyrsys a'r ymchwilwyr i salwch. Da ni'n gweddio dros y staff yn yr hospis. Da ni'n gweddio dros y mudiadau gofal a thros y meddygfeydd i gyd. Dyrod y law arnyn nhw arglwydd a thywys ni sylweddoli yn gofal dros yn gilydd a thros y bregus yn ein cymdeithas. Gyfynwn yn enw y meddyg mawr, Iesu Grist. Amen. Wythnos dwytha sy'l y Pasg dathlu yr atgyfodiad. A bob syl, da ni dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu a'i fuddugoliaeth dragwyddol dros farwolaeth a'r bef. Ac oedd hi'n hyfryd cael bod yn rhan o ddathliadau a chofio yr wyl hefo cyngor eglwysi yr eglwys newydd yma ar yr orymdaeth ar y dydd Gwener, hefo cyngor eglwysi Cymraeg Caerdydd yn eglwys Dewi Sant o dan arweiniad Dyfrig, a Fregeth Rymus y Parchedig Denzil John. Ac hefo'n gilydd yn fama, yn Ebenezer fel criw y Sul diwethaf. A dathlu'r fuddugoliaeth ynddo. Pobl y fuddugoliaeth ydy Cristnogion. Pobl sydd, fyddai chwerthin, oherwydd mae'n tu ni'n gwynebu'r wawr. A mae'n goleuo yn gynt ac yn gynt bob bora ar hyn o bryd. A da ni wedi gorfod gosod... Beth ydych chi'n gael o'r blaint twllwch na? Blackout blaint ar y ffenast. Oherwydd fod y golau mor rymus. Wynab y tu, tuag at y wawr. Mae wyneb Cristnogion ar eglwys Cristnogol tuag at wawr atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A'r goleuni sydd yn llewyrchu, y goleuni grymus sydd yn llewyrchu o'r ffaith fod Iesu Grist wedi concro a fod Iesu Grist eto yn fyw. Ar ôl i atgyfodiad a cyn iddo fo esgyn a gadael y ddeiau, mae yna nifer o straeon am yr Iesu yn ymddangos i wahanol bobl, i Mair Magdalen, i'r disgyblion, i bobl yn gyffredinol, i ddau yn cerdded i Emaes. A dwi am gyfeirio'n fyr at un o'r ymddangosiadau hyn. Dwi wedi darllen o Efengyl Ioan, penod 21, y stori Pedr oedd o gymaint o gymeriad. Wedi cael llond bol yn hongian o gwmpas a dyma fo'n deud wrth y disgyblion, o dwi'n mynd i pysgota. A mae'n amlwg bod nhw'n pysgota gyda'r nos fel arfer. A dyma rhai o'r disgyblion eraill yn deud, o fewn ni hefo ti i pysgota ar fôr Tiberias maen nhw'n galw fo yn y benod yma. A dyna ddigwyddodd dyma nhw'n mynd i pysgota. Pysgota'n y nos ond yn dal dim byd o gwbl, symud o'r naill le'r llall, dal o ddim yn dal unrhyw bysgod. Yna yn y bora bach dyma nhw'n dod ymnes at y lan ac o'na berson yn sefyll ar y lan. Ac yna dan golosg yn llosgi wrth i ymyl o. A dyma'r person yn gweiddi, oedd o ti a can medr, medda y Beibl Cymraeg newydd. Bwrwch yr hwyd i'r ochr arall i'r cwch. A dyna wnaeth y disgyblion. Ac wrth gwrs dyma nhw'n dal llond criglwyth, llond coflaid o bysgod yn yr hwyd. A dyma rywun yn dweud, yr arglwydd yw. A dyma Peder Action Man yn gwisgo i drwsus oherwydd oedd oedd i tynion amdano i bysgota. Ac yn neidio mewn i'r dŵr. Mae'n arwr, mae'n himan, dydy, Peder yn y straeon yma. Mae'n fyrbwyll, mae'n wych, mae o'n wyll. Mae o'n fendigedig, Peder fel cymeriad. Ac yn tynnu gymaint allan o Iesu Grist, dydy. Oherwydd ei gymeriad o. Sa fo'n gymeriad gwahanol, sa'r straeon yn wahanol yn yr Efengyla. A dyma nhw'n mynd draw at yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o wedi atgyfodi, wedi dod yn ôl yn fyw, wedi concro marwolaeth. A dyma fo'n deud, bechgyn, beth am gael brecwast hefo'n gilydd. Dad i brecwast. Yna ni mwynhau brecwast. Yn y Bibl William Morgan, y gair ydy cyniewch. Fel, let's do lunch. Yn iaith William Morgan. Cyniewch! Dowch draw i ni gael pryd o fwyd hefo'n gilydd yn y bora. I ni gael cydwyta o amgylch y tân yma. A mae yna rhywbeth mor hyfryd o gyffredin yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr arglwydd Iesu. Mae natur Iesu yn rymus, yn bweris, yn dragwyddol fel mab Dyw. Ac eto'n fi yn hwngar. Dim broliant, dim... Dwi newydd goncro marwolaeth, dewch i gael brecwast efo fi. Na, dim o hynny o gwbl. Dewch ata fi a dewch i ni gydfwyta efo'n gilydd. Felly, mae'n gwbl feiblaidd bod Cristnogion yn dod at ei gilydd i fita'n gyson. Ac un peth dwi ddim yn dall, ydy pan bod ni ddim yn cael brecwast efo'n gilydd bob hyn a hyn. Rwan, dwi jyst yn mynd i sôn am y bethau cwbl syml yn y fan yma, herwydd bod amser yn brin. Iesu wedi atgyfodi, Iesu gyda'r disgyblion. Peth gynta, mae Iesu hefo'i bobl. Mae Iesu yno. A dyma un o addewidion yr arglwydd Iesu. Rwyf i gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Ac oherwydd i fod o'n arglwydd byw, mae hyn yn brofiad pobl ffydd drwy gydol i oes. Da chi beth heb yr arglwydd Iesu? Dyddi a dad, dyddi a gwael, yn y dagra, yn y chwerthin. Mae'r arglwydd Iesu byw hefo chi drwy holl brofiadau eich bywyd. Dwi'n cofio cychwyn pregethu ym Mhendref pam o'n i'n 17 oed. Mae'n ni mor bell yn ôl erbyn hyn. 17 oed. 45 o flynyddoedd yn ôl. A o'n i wedi paratoi am yr hegeth i fynd i bregethu y bora wedyn. Ac o'n i'n lloft yn top Penfrin Coleg Bala Bangor yna 3 llawr. Ac yn paratoi am anno. A dyma'r llys yn dod i mewn. A dyma fo'n gofyn, sut mae pethau mynd ar gyfer y bregath di? Y rhys oedd yn mrawd hynna, rhag ofn bod chi ddim yn gwybod hynny. A dyma fi'n deitha, wel, dwi chydig bach yn bryderus ynglyn â mynd i bregethu o flaen y bobl yna i gyd. A dyma rhys jyst yn deud, paid y ffaini, fyddi di ddim yn y pulpud na ar dy ben dy hun. Mi fydd yr arglwydd hefo ti. A mi oedd hynny'n rhoi cysur i mi yn y sefyllfa benodol honno. Ond o'n i'n dyna ydy'r gwirionedd, un o wirionedd a mawr yr atgyfodiad. Mae'r arglwydd gyda ti yn dy ofnau, yn dy gyfrifoldebau, fel oedd Iesu, hefo'r disgyblion yn y fan yma. Iesu gyda'i bobl. Ac yn y fan yma, mi oedd Iesu hefo'i bobl yn y cyffredin. Yn y cyffredin, dim byd anghyffredin. Dim byd rhyfeddol yn digwydd, oedden nhw wedi bod yn pysgota dros nos. Dyna oedden nhw'n neud, dyna oedden nhw wedi neud cyn cyfarfod hefo'r arglwydd Iesu. Felly oedd yr hyn oedd yn digwydd yn fywyd cwbl, cwbl gyffredin i'r disgyblion. Oedden nhw ddim mewn cyrddau mawr, doedden nhw ddim mewn adnewyddiad ysbrydol, doedden nhw ddim mewn cwr gweddi, ond oedden nhw'n byw bywyd cwbl arferol yn gwneud eu gwaith. Ond eto, yno oedd Iesu, yn y cyffredin, yn y dydd arferol yn eu hanes nhw. Yr arglwydd byw yn bresenoldeb gyda'i bobl. Ac felly mae o hyd. Yn y fan yma mi oedd Iesu hefo'r disgyblion yn gorfforol. Wrth ddeud fyddai ddim yn eich gadael chi'n amddifad. Fydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf i hun. Rhan o hynny ydy fod Iesu gyda ni yn yr ysbryd glân. Fod yr ysbryd glân wedi dod. A presenoldeb yr Iesu hefo ni nawr ydy trwy yr ysbryd glân. Mewn oedfa, mewn bywyd, ac yn y cyffredin. Oedd y diwynydd John Calvin, wedi ysgrifennu yn yr institut, bod yr eglwys grisnogol yn bodoli fwyaf ar y cyffredin, nid yr anghyffredin. Iesu gyda'i bobl, mae o hefo ni, wrth i ni gael panad yn y bora, wrth i ni fynd am dro yn y pnawn. Wrth i ni fynd i'r gwaith, bod yn y gwaith, wrth i ni fagu plant, wrth i ni fod yn rhwystredig hefo'n pobl ifanc, wrth i ni fod hefo cyfrifoldeba gwaith, wrth i ni fod hefo'r wirion ac edrych ar ôl y wirion. Mae o hefo ni yn y cyffredin. Pidiwch beth a meddwl na mond yn y pethau crefyddol mae Iesu'n ymddangos. Mae o'n dod i fama'r pnawn dy Sul, ond dydy o ddim hefo ni yn ystod gweddill yr wythnos. Na, fel garage petrol i'n car ni ydi oedfa, ynde? Lle da ni'n ail-lenwi, re-chargio, ail-wefru i fyw bywyd fel Cristnogion yn y bywyd cyffredin go iawn da ni'n i fyw o ddydd i ddydd. Roedd Iesu hefo'i bobl, roedd Iesu hefo'i bobl yn y cyffredin. Ac roedd Iesu hefo'i bobl yn ei methiant. Oedden nhw wedi trio bysgota a wedi methu dal unrhyw bysgodyn. Oedden nhw'n fawr o bysgod, nag oedden? Da ni'n meddwl weithiau na mewn llwyddiant mae Iesu gyda ni. A mae yna fas o bregethu weithiau sydd yn sôn am prosperity gospel. Dilynwch Iesu Grist a mi fyddwch chi yn llwyddiannus yn faterol. Cam ddallt yr efengil, twyllo drwy bregethu efengil, estron ydy hynny. Dydy dilyn Iesu ddim yn golygu bod ni yn llwyddiannus, nac yn faterol ffyniannus. Mae'r Iesu gyda ni yn yn siomedigaetha, yn yn dagra, yn yn rhwystredigaeth, yn yn aflwyddiant. Yn ogystal â phan mae llwyddiant. A mae'r presenoldeb yma mor bwysig i bobl ffydd. Dyma sut da ni'n cario ymlaen, dyma sut da ni'n parhau fel eglwysi mewn cyfnod nad ydy Cristnogaeth yn llwyddiannus yng Nghymru. Mae Iesu gyda ni yn yn haflwyddiant. Wrth gwrs yn yr hanes yma, nath o ddysgu nhw i bysgota'n well yn do. A ddaru nhw ddal hawld o bysgod yn y rhwyd wedyn. A'r peth ola ydy bod Iesu hefo'i bobl yn y cyffredin yn ei haflwyddiant, ond roedd y disgyblion yn ei fuddhau iddo fo. Yn y cwch, oedden nhw methu dal pysgod, a dyma Iesu'n dweud, be am i chi drio rhywbeth gwahanol? Be am i chi daflu'r rhwyd i ochr arall y cwch? A gweld be fydd yn digwydd yn y fan honno. Ac fe i fuddhaodd y disgyblion i orchymyn yr arglwydd Iesu. Gwendid ni'n aml iawn ydy, nad ydyn ni'n i fuddhau i'r arglwydd Iesu. Ond yn hytrach yn gobeithio byddwn ni'n gwneud rhywbeth golew fydd at ddant Duw. Mae stori yma wedi cael ei defnyddio gan bregethwyr. Dwi wedi chlywed ti fwy nag unwaith. A wedyn dwi'm yn dweud bod hon yn wreiddiol i fi, oce? Bregethwr yn mynd i bregethu mewn ardal fi eithr. Mewn capal nad oedd o'n gwybod lle oedd y capal hwnnw ar fore di Sul. Ac oedd o'n chwilio am y capal a yr hen arwydd oedd chwilio am bobl oedd yn cario llyfrau mynna. Os ydych chi'n gweld rhywun yn cario llyfrau mynna, ydych chi'n gallu stopio a gofyn iddyn nhw. Ydych chi'n gwybod lle mae Hebron Cwm Sgwt, dydwch chi? Neu Ebenezer Llanbidinodyn. A be oedd y digwydd weithiau oedd bod y person oeddech chi'n gofyn iddo fo. Ydw dwi'n gwybod y ffordd. Gorwch y drws, ddoi mewn hefo chi a dangos y ffordd i'r capel. Ac ergyd y stori bach ydi fel hyn mae'r arglwydd Iesu Grist efo ni. Di o ddim yn jyst yn deitha ni, gwnewch hyn, ewch ffordna, ewch fan draw. Ond mae o'n deud, dwi'n cyd gerdded hefo chi. Dwi yn y car gyda chi wrth i chi deithio. Ac ar y daith dwi'n rhoi arweiniad a doethineb a nerth a goleuni i chi er mwyn i chi fyw yn ffordd Duw. Mae atgyfodiad yr arglwydd Iesu, mae yna lot o arwydd o cad iddo fo, ond un o'r pethau ydy fod yr Iesu gyda ni. Gyda'i bobl, yn y pethau cyffredin, yn y naflwyddiant ac yn y llwyddiant. A mae o'n cerdded gyda ni. Wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith, mae'r ofnau yn diflannu ar y daith. Mae gras ei dynereiriau a golau'r ysgrythurau a hedd ei ddioddefiadau ar y daith. Y nefoedd i'n henidiau ar y daith. Er mwyn i enw. Amen. Dyna ni'n cael cymryd nhw yn. Ok. Gweld yr arwydd cymryd nhw yna. Gynnon ni'n coffa, wyth? Ok. Just checkio fo'r organig bod ni ar y trywydd cywir efo'n gilydd. Ar y daith efo'n gilydd, ynddo. Felly, da ni yn eich gwahodd chi, gwahodd yn gilydd, gwahodd chi fel cynulleidfa i gymuno yn ôl gorchymyn yr arglwydd Iesu. Dwi'ch chi'n meddwl, dwi am ddarllen y rhai geiriau o'r llyfr gwasanaeth prynhawn yma. Gan wedi barhau am ein pechodau, deiwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Gris, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi ei maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara'r gwin yn arwyddion o'i aberth ef droson unwaith ac am byth. Dyw'n felly yn llawen agos tyngedig gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Dyw'n yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Dyw'n mewn ffydd at ein gwaredwr oherwydd yn ddoedd tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Yn ddoedd, caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Dewch i ni weddio, gawn ni gyd weddio. Dad nefel yn ôl gorchymyn yr arglwydd Iesu, da ni yn cymuno gyda'n gilydd. Oherwydd i fod o ar y nos iau cablyd honno, wedi hel yn disgyblio at ei gilydd ac wedi rhamu y swper olaf gyda hwy. A da ni'n gweddio ar boen yn bywyd, na fyddwn ni'n gwneud hyn mewn ffordd anystyriol neu deddfol yn unig. Ond bod ni'n dod hefo calonau agored ac hefo meddyliau ystyriol, fod y cymun hwn yn arwydd o farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist dros yn pechoda ni. Ac wrth i ni gymuno a bwyta'r bara cyfaid y gwyl, yn bod ni'n ymwybodol o rhyfeddol gariad, rhyfeddol gariad i tuag ato. Paid a gadael ni fod yn ddihyd, paid a gadael ni fod yn anystyriol, ond drwy yr ysbryd, gad i ni o ddymden cael o'na, ddiolch i ti am yr aberth mawr hwn, sydd yn dod â cymod, sydd yn dod â maddeiant, sydd yn dod â deidwyddwch, sydd yn dod â glendid ysbrydol a bywyd tragwyddon. Ac wrth gymuno darn efo, da ni'n cyffesu yn pechodan derbyn di, y petha ffôl a gynfyd da ni'n ei wneud, sydd ddim yn dilyn llwybr yr arglwydd Iesu Grist, ond yn dilyn yn mwmpwyon ddeiarol ni yn hunan. Cyffeswn ger dy fron di arglwydd, y pechodau mewn meddwl, mewn gair ac mewn gweithred, gan ofyn am faddeiant oherwydd aberth yr Iesu, oherwydd fod ei waed o wedi llifo er ein mwyn, a'i fod o wedi dioddef ar y groes honno, yn y lle ni, cana fenaid yn y gwaed a gaed ar galfar i. Ac yn awr, da ni'n cyflwyno y bara hwn i'n ffydd ni i fod yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd troson. A'r gwyn hwn i fod i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalldwyd er ein mwyn. Yn enw Iesu. Amen. Wrth gofio am Melora Parry, da ni'n waith eto'n cyd-ymdeimlo hefo'r teulu yn ei galar, hefo Alun Parry, ac hefyd i nith i Non Thomas. Fi o'n garedig ac yn feddylgar iawn tuag at Melora a Alun yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r rhai ohonoch chi'n gwybod fod gan Melora erstalwm lythyr ar y dresal i'r gweinidog. O'n i'n deud yn yr anglad. Ac o'n i'n deud mae manylion yn anglad i abe sydd i ddigwydd ar ôl i mi fynd i'r gogoniant yn y llythyr. A nes i wrthod derbyn y llythyr tan oedd Melora wedi mynd i'r gogoniant. Ac un o'r brawddegau yn y llythyr ydy mae ddewch fy hyfrdra, hyfdralyn. Sdim angen rhoi hanes fy mywyd er i mi gael magwraeth gariadus a'r pethau wedi bod yn bwysig i mi ers yn blentyn. Diolch meddai, cawn ni gwrdd tudraw i'r afon a da fydd cael canu clod i'r gwaredwr. A felly ni dymwriad i yn yr ychydig funudau sydd gen i ydy rhoi hanes bywyd Melora. Yr unrhyw safon ddifur iawn cael gwneud hynny. Ond diolch i'r arglwydd amdani a sôn am un neu ddau o'r nodweddion oedd yn perthyn iddi. Fel cymeriad hynod y mywyd teulu Ebenezer. Ac felly dwi am ddefnyddio tri ffen ddefnyddus i yn yr anglad. Da chi gyd yn gwybod bod Melora'n dod yn wreiddiol o ystalafera wedi magu'n eglwys Panteg. Wedi bod yng Ngholeg y Bala, Bala Barry wedi hyfforddi fel athrawes a wedi bod yn athrawes o ran i gyrfa. Cyfarfod a'i diweddar ŵr Don wrth deithio ar bws o Abertawe i ystalafera. Ar nhw briodi yng Nghapel Panteg a dod i fyw yma yng Nghaerdydd. Mi oedd Don yn reolwr banc yn Rheganna. A mi oedd gyn Melora, straeon am bob math o bobl a bob math o bethau. Fedrai ddeitha chi, ond i methu deud yn yr anglan. Yr wyddin o straeon Melora oedd, pan nas i briodi Don, mi oedd o ar teulu o blith y breddren. Ac oedd i mam yng nghyfrall newydd Melora yn rhoi pwysau arni i ymuno gyda'r brethren a gadael Ebenezer. And it was all English, meddai Melora bob amser wrth ddeud y stori. A dyma mam yng Nghyfres yn dweud, mae rhaid i chi nawr ymuno yn Saesneg, ymuno hefo'r brethren. A bod Melora wedi dweud yn garedig wrth i mam yng Nghyfres, bydda hi ddim yn ymuno hefo'r brethren oherwydd ei safbwynt tuag at ferched yn yr gangen honno o Eglwys Grisnogol. A bod ti'n hapus iawn yn Ebenezer yn gwrando ar yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi ac ymarfer ei doniau fel menyw. O'n i methu dweud hynny yn yr Anglad oherwydd, da chi'n bod, cysylltiadau teuluol ynda. Ond dwi'n teimlo'n hyderus fedra i ddeud o wrtha chi yma yn Ebenezer. Ac yn felly, oedd Melora ynda. Oedd hi yn gymeriad arbennig iawn. A wedyn y tri pheth dwi am sôn amdanyn nhw ydy cyfaill, cymeriad a Christian. Mae'r tri gair yna'n cwmpasu Melora Parry mewn ffordd arbennig. Oedd hi'n gyfaill, oedd hi'n ffrind i ni. Dwi'n gwybod bod rhai ohonach chi sydd yma wedi colli ffrind special yn Melora. Oedda chi'n ymwneud aml hefo hi, yn cysylltu hefo hi, yn sgwrsio hefo hi. Oedd hi'n ffrind, doedd hi ddim yn berson swil o gwbl Melora, oedd yn dal yn ôl i'r gwrthwyneb roedd na ryw hunan hyder cynhenid yn perthyn i Melora Parry. Mi oedd hyn yn golygu bod hi'n barod i siarad hefo bobl, yn barod i siarad hefo ymwelwyr oedd yn dod i gyfarfodydd Ebenezer, a doedd hi ddim yn swil i gychwyn y sgwrs. Oedd hi'n barod hefyd i ddeud i barl ynglyn ag amrywiol bethau. Falla mewn ffordd na fydda pobl eraill yn gwneud. Ac roedd hyn yn gwneud i rei pobl deimlo yn anghyfforddus. Ond o dan yr wyneb oedd na dynerwch a chariad ac addfwynder a heilioni mawr. Doeddech chi ddim yn gallu cymryd Melora nôl y stymiad i wneud. Neu hyd yn oed ynglyn â un neu ddau ddwy frawddeg frathog o'n i'n gallu ddeud. Oedd yr hyfrydwch ma o dan yr wyneb. Feddylgar o bobl yn ffonio. Oedd hi'n aml yn ffonio mi ar ôl ar ddiwedd dydd Sul. Ac yn dweud, da chi a fi ar yr un wavelength. Dyna ddi brawddeg chi efo'r gweinidog. Dyna o'n i diweddio amdano fo neithiwr ac oedd chi heddiw wedi pregethu amdano fo. Mi oedd hi yn cysylltu fo pobl, oedd hi'n anfon cardia llythyrra hefyd. Mae gynna i gardia, mae hi wedi ysgrifennu ataf i dros y blynyddoedd. A dwi'n siŵr bod na ffrindiau ac aelodau eraill o Ebenezer sydd hefo cardia oedd wedi dod o melin eiria Melora. Wel, ar ddechrau'r flwyddyn nath hi anfon pytiau i roi yn y llusern. Ddaru ni ddim i cynnwys nhw tro dwytha. Oedd hi'n deud i barn ynglyn ag un neu ddau o bethau. Oedd hi yn ffrind. A pennill ieuan glan geirionydd yn dod i'r meddwl. Mae'n hyfeillio'n adre myned o fy mlaen o un i un. Gan fy ngadael yn amddifad fel pererin wrtho'i hun. Oedd ieuan glan geirionydd yn byw yng nghyffinia Llanrwst. Ac oedd o'n cynnal garddwest wrth ymyl cyn geirionydd tucha i trefryw. Ac oedd o wedi cyrraedd cyfnod yn ei oed lle oedd o'n teimlo yn ei oes. Mae'n ffrindiau fi mynd. Mae'n ffrindiau fi mynd. Cyfaill cymeriad. Oedd hi gymaint o gymeriad Melora. Oedd hi'n gwmni da. O'n i'n ei chael hi'n hwyl i fod yn ei chwmni. Yn un peth, oedd chi'n mynd siŵr be oedd hi'n mynd i ddeud amball dro. Mi oedd hi'n gallu bod yn ddoniol ac yn ddwys iawn, yn ddifrifol ac yn ysgafn, yn ddeiriniadol ac yn galon dyner. A hynny gyd, ry'n pryd a'i gilydd. Oedd y cymeriad yma yn dod trwy. Mi alla hi fod yn ddiflewyn ar dafod, yn dweud i dweud yn ddiymatal. A mi alla hi fod yn feddolgar ac yn agos ata chi. Oedd rhywbeth yn flamboyant weithiau Melora, dweud. Yn flamboyant lle. Dipyn oedd yr ama yn fall dro. Oedd hi'n extravagant. Oedd hi'n hoffi gwisgo gwisgo'r leopard skin, o'n i'n meddwl na leopard skin fydda gan pobl yn yr angladd oedd Alun di gofyn am dipyn o liw. Dipyn o air hwnt ag yma ynde, clust lysau, breichled. Oedd hi'n gallu bod yn grand iawn, Melora Parry. Sa'i di gallu bod yn actores fysa? Sa'i di gallu bod chi gweld ti wedi bod ar y llwyfannau yn portreadu gwahanol gymeriadau? Wrth gwrs oedd hi mam hi wedi gwneud chydig o hynny ar y BBC, ond oedd? Rhai oedd yr amau cynnar ar y radio y BBC. Ac oedd hi'n gallu dynwared pobl yn rhyfeddol, Melora Parry. Oedd hi'n dynwared rhai ohonoch chi? Mae'n siŵr bod chi wedi clywed sy'n mynd trwy ffeitha. Ac oedd hi rwsyd yn gallu, fedra i'n dynwared, neu oedd hi'n gallu dal goslef llais person. Idiom o'r person yn ei ddefnyddio yn aml. Ac oeddech chi'n gweld personoliaeth person arall yn ynwarediad Melora ei hun. Ac oedd o'n ddoniol i gwylio hi mynd trwy i phetha. Oedd hi yn aelod wrth gwrs o gymdeithas y chwiorydd. A fi o'r rhai ohonach chi yn perfformio gyda Melora yng nghyflwyniadau oedd yn cael eu cyfarwyddo gan y Ffrida Evans. Rhaid trefn ar y chwiorydd i gyd. A mi oedd Melora'n mwynhau y profiad hwnnw. Ac y cymryd rhan yn reynus yn gyhoeddus. Yn darllen, yn geirio, yn amseru yr hyn oedd hi'n wneud i'r dim. Mi oedd hi hefyd yn cyhoeddi negeseuon yn doedd. Yn pethau Ffrida yn ymddiried y neges yn aml iawn i Melora oherwydd i argyhoeddiad ac oherwydd i dawn i gyfathrebu hefo pobl. Oedd hi yn gyfaill, oedd hi'n gymeriad a da ni wedi cael lot o fwynhad yn ei chwmni. A mi oedd hi hefyd yn gristion diwiro Melora. Oedd hi wedi dod i ffydd drwy fynd yn rhyfedd iawn i gyfarfodydd y breddren hefo Don. Ac oedd hi mynd i gynadleddau cenhadol yn y Bari hefyd. Dwi'n gwybod bod Eira Jones yn mynd i'r heini. A ddoth hi ffydd yn Iesu Grist fel i gwaredwr. A mi arosodd hwnnw yn ei chalon i drwy gydol i oes gan gael argraff ddofn arni hi. Ac un o'r pethau yn llosgu yng nghalon Melora oedd cael rhannu Iesu Grist efo pobl eraill a gweld pobl newydd yn dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A yn hyn o beth mi oedd hi yn special iawn oedd hi wedi bod yn athrawes ysgol Sul yn Ebenezer efo rhai ohonoch chi falle, dwi ddim yn siŵr. Mi oedd hi wedi bod yn ddiacon yn ymplithni, cymryd rhan yn gyhoeddus, cymdeithas y chwiorydd, gefnogol iawn i grisnogion ifanc. Yn y cwrgweddi, oedd hi'n cymryd rhan yn gyson yn y cwrgweddi. A be oedd hi'n neud oedd cael copi o caneuon ffyr. Ac oedd hi'n gweld hi'n mynd trwy yr emyna. Ac oedd hi'n rhoi di bysedd i mewn. O'r emyna oedd hi eisiau dyfynnu. A wedyn, pan o'n cyfle i bobl i weddio'n dod, mi oedd Melora yn darllan penillion o'r emyna, bob yn un ag un. Oedd hi'n hoff iawn o emyna. Ac yna ar ôl y darllen y penillion, yn gweddio, gweddia tair ac ystyriol, yn cyfarch i arglwydd, yn dathlu ffyr ac yn cyflwyno pobl a sefyllfau. Mi oedd hi hun yn darllan i Beibl yn ddyddiol. Mi oedd hi'n gweddio yn ddyddiol gartre yn y fflat. Ac mi oedd hi yn hael o'i hamser a'i hadnoddau. Ac yn gefnogol i datblygiadau newydd fuon ni'n ei gwneud fel eglwys a da ni'n parhau i wneud hynny. gan ddiolch i Dduw am ei arweiniad. Ac efo Melora, mi oeddech chi'n gwybod i bod ti'n gweddio dros da ni. Nid gwneud rhyw sioe oedd hi. Oedd hi methu cysgu yn y nos yn y blynyddoedd dwytha, ac oedd hi'n dweud, o'n i'n gweddio yn ystod y bore bach, ac yn eich cyflwyno chi, ac Ebenezer, a teulu Ebenezer yn fy ngweddia. A dwi'n gwybod be fysa Melora, dwi'n eisiau ddweud hyn yn yr anglad. Pidiwch a sôn am y mywyd i, dwedwch rhywbeth am Iesu Grist. Dwedwch rhywbeth am Iesu Grist. Mi oedd hi'n caru'r arglwydd Iesu ac yn awyddus i bobl eraill i gredu ynddo. Ac roedd y sêl genhadol yma yn llosgu yn ei chalon. A pa adnod well i gloi y dirged yma na Ioan 36, canys felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd ei fe ei unig anedig fab, fel na cholled pwy bynnag a gredo yn ddoef, ond caffael ohono fywyd tragwyddo. Da ni diolch am yr atgyfodiad, da ni diolch am y groes, a da ni diolch am y sicrwydd bod pobl Iesu Grist yn etifeddu bywyd tragwyddol drwyddo ef. Mi o'n non, o'n i'n dweud bod non y nis wedi bod yn garedig tuag ati hi. Ond mi fi o dan o'n aelodau ni yn glen tuag at Melora, sef Delyth ac Einon dros y blynyddoedd. A mam Delyth, Jean, yn un o ffrindiau gorau, o'n i'n mynd am William falle, hefo'i gilydd. A da ni diolch am y gofal hwnnw sydd yn ymplith ni, fel cynulleidfa. Oedd hi di'n nodi'r tri emyn yn yr anglad, ac mi oedd hi wedi nodi emyn coffa. Rydyn ni'n mynd i ganu'r emyn coffa. I ddechrau, oedd hi wedi rhoi, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Ond mi roedd hi linell trwy honno. A mae oedd hi wedi rhoi cor Caer Salem. A do'n i'm yn siŵr pa emyn, ond hefo help Helen, a troi nôl i'r hen ganiedydd, dyma emyn coffa. Cyn i ni ganu'r emyn, fel arwydd o'n parch a'n cydymdeimlad a'n diolch, gai ofyn i chi fel cynulleidfa i sefyll ar eich traed er cof am Melora.